Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kazaljke na časovniku pokazuju da je vrijeme za još jednu emisiju obrazovnog programa Radija Republike Srpske, Riznicu znanja. Minute Radio Sveznalice poklonili smo sljedećim pričama. Govorit ćemo o invazivnoj istočnoazijskoj vrsti noćnog leptira koja je prvi put pronađena 2006. godine u Njemačkoj, odakle se brzo širila u druge evropske države. Na našem podneblju Šimširov moljac prvi put je ustanovljen 2014. godine. Početkom 20. vijeka pošta Sjedinjenih Američkih Država uvela je mogućnost slanja većih pošiljki i paketa. Stanovništvo je objeručki prihvatilo ovu novinu, a šta su sve počeli slati, saznaćete u ovoj emisiji. Listaćemo i Narodni bukvar, autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova I. Na svijetu postoji 7500 vrsta žaba. Kod nas trenutno obitava 12 vrsta koje naseljavaju različita staništa i mogu se pronaći na najnižim nadmorskim visinama pa do planinskih predjela. Ovaj put predstavljamo tri roda, mukače, češnjarke i gatalinke. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Otkriće da je šimšir požutio vrlo je neprijatna spoznaja za svakog baštovana. Da bi se uzgajao čak i mali prelijepi grm, potrebne su godine. A gubitak dekorativnosti nije najgora posljedica žućenja zimzelenih listova. Najopasniji neprijatelj zasada šimšira u Evropi je insekt sličan malom moljcu, šimširov moljac. Prvi put pronađen je 2006. godine u Njemačkoj. Sumnja se da je unesen sadnicama šimšira iz Kine, a na našim prostorima prvi put je ustanovljen 2014. godine. O ovoj opasnoj štetočini živih ograda govori inženjer poljoprivrede Bogdan Nedić iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
Šimširov moljac, Cidalina perspektalis, opasna štetočina živih ograda kod nas. Šimširov moljac je invazivno istočno-azijska vrsta noćnog leptira, koji pripada porodici Chromibidae. Prvi put pronađen je 2006. godine u Njemačkoj, odakle se brzo širile i u druge evropske države. Sumnja se da je unesen sadnicama šimšira iz Kine, prisutan i u susjednim državama Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini prvi je put ustanovljen 2014. godine. S obzirom da je šimšir vrlo česta ukrasna biljka, te ujedno i najprodavanija, vrlo se brzo širi trgovinama zaraženim sadnicama. Kada je riječ o širenju šimširovog moljca, potrebno je navesti kako se isti u nova područja širi aktivnim letom leptira. Pri čemu se može navesti zanimljiva činjenica kako odrasli moljac šimšira može prijeći 7 do 10 km godišnje. Jaja, gusjenice i čaura se dosta teško otkrivaju među lišćem šimšira, te se lako prenose i u nova nezaražena područja. Prouzrokuju potpunu defoliaciju, odnosno gubitak lišća žbuna, što dovodi do njegovog sušenja. Šimširov moljac je leptir beličaste boje sa rasponom krila 40 do 45 mm, prednja krila svilasto bijela sa smeđom trakom duž prednje ivice i polumesečastim belim okcem na njenoj sredini. Zadnja krila iste su boje ojivčena brown trakom, ima i varijeteta sa potpuno smeđim krilima, ali polumesečastog okce uvijek prisutno. Mlade gusjenice žuto-zelene boje sa crnom glavom, a sa porastom, dobijaju par uzdužnih pruga sa crnim tačkama i bijelim čekinjama na kapsuli glave i duž tijela. Dok su mlade gusjenice sakrivene unutrašnjosti šimšira i hrane se gornjim epidermisom lista, a starije jedu list, koru i izdanke. Tokom svog razvoja jedna gusjenica pojede i do 45 listova. Imago leti od aprila do septembra. Imago obično boravi na poliđini lista drugih biljaka, a ne šimšira. Lako i brzo leti. Ženka živi 8 dana i za to vrijeme traži šimšir na koji polaže jaja na poliđini lista iz kojih se razvijaju larve. Tokom godine ima 2 do 3 generacije. Prezimljava u čaurama u stadijumu gusjenice iz posljednjeg legla u godini među lišćem ili u pukotinama u blizini biljke domaćina. Larve prolaze kroz 6 do 7 stadijuma od sredine marta do početka aprila, na temperaturi više od 7 celsijevih stepeni. 7 stadijuma od sredine marta do početka aprila na temperaturi više od 7 celsijevih stepeni. Šimširov moljac se teško prepoznaje u prvim fazama napada jer se gusjenice prvo hrane u unutrašnjosti žbuna gdje su sakrivene. Kada dođu do spoljnih dijelova, prepoznaju se lako prisustvo svilenkastih vlakana i paučina, koja može u slučaju jakog napada da prekrije cijelu biljku. Tada je obično kasno jer je veliki dio listne mase već uništen, a biljka obično strada. Što se tiče suzbijanja šimširovog moljca, presudno je njegovo rano otkrivanje razmicanjem grana šimšira, gdje se hrane mlađi larvini stadijumi, pa treba vršiti redovne preglede žbunova šimšira od marta do oktobra. Suzbijanje se radi biološkim mjerama borbe, hemijskim metodama i mehaničkim metodama koje smatraju ekološki najprihvatljivijim načinom. Biološka suzbijanja vrše se pomoću bakterije Bacillus thuringiensis, koja proizvodi endotoksin specifičan za insekte koji perforira crijevnu sluznicu gusjenica, što dovodi do paralize i smrti. Također, postoje i feromonske zamke koje privlače odrasle mužjake, koje mogu spriječiti impregnaciju odraslih ženki i tako kontrolisati težinu oštećenja. Feromonske zamke moraju biti postavljene od marta do aprila do oktobar-novembar. Od hemijskih mjera koriste se upotreba insekticida, suzbijanje je efikasno kad su gusjenice mlađe i nema paučine, jer paučine smanjuje dejstvo insekticida. Što se tiče mehaničkog suzbijanja, vrši se rezanjem zaraženog biljnog materijala i njegovim spaljivanjem, da bi se spriječilo dalje širenje. Gusjenice i paučinasta gnijezda treba prvo ručno sakupljati i potom uništiti. Tokom proljeća i ljeta, kada se primijete gusjenice, manji grmovi se mogu dobro protresti i gusjenice će pasti na zemlju, gdje se potom mogu i mehanički uništiti, pri čemu posebnu pažnju treba vratiti na unutrašnjost biljke, gdje su gusjenice dobro zaštićene.
Riznica znanja.
Početkom 20. vijeka pošta Sjedinjenih Američkih Država uvela je mogućnost slanja većih pošiljki i paketa. Stanovništvo je objeručki prihvatilo ovu novinu, a neki su došli i na potpuno suludu zamisao. O čemu se radi, otkrivamo za koji trenutak. Od 1. januara 1913. godine milioni Amerikanaca počeli su da koriste novu uslugu. Predmete, namirnice i razne proizvode koji nisu mogli da stanu u koverte, od tada su mogli da šalju u paketima i to u najudaljenije krajeve zemlje. To je značilo veliku uštedu vremena i novca. Ovakva olakšica posebno se svidjela bračnom paru iz Ohaja. Jesse i Matilda Beagle jednog dana riješili su da osmomjesečnog sina Jamesa ne odvedu kod bake, već da umjesto njih to uradi poštar. James je bio malo lakši od 11 funti koliko je bilo ograničenje za paket. Baka je živjela nekoliko kilometara dalje, pa su smatrali da sinu do tamo neće ništa loše da se desi. Vjerovatno su se radnici zapitali da li je normalno da djetence stave u poštansku torbu, ali su na kraju ipak to učinili. Razlog je bio jednostavan. Nigdje u pravilniku nije pisalo da ne smiju da se šalju bebe. Znalo se da nije dozvoljeno slanje životinja, osim pčela i buba. James je srećom bezbjedno stigao na odredište. Roditelji čak nisu uplatili $50 za osiguranje paketa, već samo 15 centi. Narednih mjeseci s vremena na vrijeme u novinama su se pojavljivali tekstovi o roditeljima koji su došli na istu sumanutu zamisao. Najpoznatiji slučaj četverogodišnje Charlotte May Pierstorf, koju je majka 19. februara 1914. godine poslala vozom svojim roditeljima, također kao poštansku pošiljku. Djevojčica je prevalila put od nepunih 120 km bez roditeljske pratnje. Postala je poznata širom Sjedinjenih Američkih Država, pa su joj čak posvetili i jednu dječju knjigu. Nedugo nakon ovih slučajeva poštari su obavješteni da u njihovim pošiljkama više ne smiju da budu ljudska bića, bez obzira na starost i tjelesnu težinu. Od 1920. godine slanje ovakvih paketa bilo je kažnjivo zakonom. Pa i pored toga, dešavalo se da poštar na molbu roditelja pokuša krišom da dijete odnese na označenu adresu.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo I.
Izvor. U mnogim narodnim vjerovanjima voda se smatra živim bićem, a naročito tekuća voda, rijeke I potoci. Razna vjerovanja posvećena vilama vezuju se za izvore. Za mnoge izvore se vjeruje da su čudotvorni ljekoviti. Smatra se da se voda sa tih izvora može da liječi bolesti očiju, kostobolje I sl. Oko ovakvih izvora se okupljuju vile u narodu poznate kao vidarice. Pored ovakvih izvora upražnjavana je ljubavna magija, ostavljanjem novčića, trava I cvijeća. Ne muti izvor s kojeg ćeš piti. Izba. Stara slovenska riječ koja označava podrum ili zemunicu. Na terenima koji nisu bili ravni, a građene su kuće, obično se ispod kuće nalazio podrum koji je narod nazivao izbom. Kuće koje su imale ovaj podrum nazivane su kuće na izbu. U izbama su čuvane razne namirnice, krompir, luk, kiseli, kupus, brašno, jabuke, kruške, vino, rakija I mnoge druge potrepštine. U jednoj staroj narodnoj pjesmi kojoj se pominje manastir Tvrdoš spominje se I riječ izba. Manastirske izbe ispunjene vinom. Ilika. Toke I ilike. U 19. I početkom 20. vijeka u seoskim sredinama muškarci su veoma često nosili ukrase na grudima, odnosno nakit koji se zvao toke I ilike. Ova vrsta nakita prišivana je na prsluk koji se zvao jelek, ferman ili džečerna. Toke I ilike su bili nazivi metalnim pločicama, polupucarima ili metalnim novčićima različitog oblika I veličina. Prvobitna namjena toka ilika bila je zaštita prilikom borbe, a vremenom se namjena promijenila u nakit. Ovom vrstom nakita iskazivano je junaštvo, slava, borba, bogatstvo I sl. Onoga kojih je nosio. Toke ilike opjevane su mnogim narodnim junačkim pjesmama. Po košulji tri tankijeđe čerme, pak dolamu od 30 puceta, po dolami toke sakovane zlatne toke od 4 oke. Glenjača ili glenica. Drvena kutija pravouglanog oblika služi za držanje igala za pletanje I pletiva. Također su igle za pletenje bile izrađene od drveta. U prošlosti su mnoge porodice izrađivale odjeću same za sebe. Od vune, lane I konoplja dobijan je konac ili vunica, od kojeg je tkano platno na tari, natri ili tkalačkom stanu. A također sa ovim materijalima se I plelo. Vunica je najčešće korištena za pletenje čarapa, priglavaka, kapa, rukavica, džempera I sl. svetitelja nasikan na drvetu ili platnu, urezanu drvetu ili izlivenu metalu. Ikona predstavlja samo božanstvo, odnosno ona je njegov duplikat ili njegovo sjedište. Hrišćanska crkva ikone poštuje kao relikvije, zbog čega su one predmet dubokog poštovanja. Vjeruje se da u ikoni boravi svetitelj koji je na njoj prikazan od momenta njenog osvećenja.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo J.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme da otvorimo našu zoološku škrinjicu u kojoj smo pronašli podatke o žabama koje obitavaju na našem području. Predstavljamo mukača, češnjarku i gatalinku. Sa njihovim izgledom i načinom života upoznaće nas biolog Ana Ćurić.
Pored 7500 vrsta žaba koje postoje na svijetu, Bosna i Hercegovina se može pohvaliti sa trenutnim brojem od 12 vrsta. Ovi organizmi naseljavaju različita staništa, te se mogu naći širom naše države od najnižih nadmorskih visina pa do visokih planinskih predjela. Žabe igraju veoma bitnu ulogu u ekosistemu i njegovom održavanju i postojanju. Kao i većina organizama, oni ulaze u lanac ishrane, i hrana su mnogim pticama, zatim gmizavcima, drugim većim organizmama, pa čak i žabama, te se zbog toga često dešava da kod većina vrsta zna doći do pojave kanibalizma. Pored toga, žabe smanjuju brojnost insekata i njihovi punoglavci dosta utiču na čistoću vode na način da je filtriraju i limitiraju broj algi i larvi insekata. U Bosni i Hercegovini postoji 7 rodova žaba u koje ubrajemo 12 vrsta i one su, mislim, od njih su najčešće viđene zelene žabe, zatim smeđe žabe i krastače. Od 12 vrsta ja bih izdvojila jako interesantne rodove i to su rod mukača, zatim rod češnjarki i gatalinke. Rod mukača obuhvata 2 vrste na našim prostorima i to su žutotrbi i crvenotrbi mukač. Oni su manjih dimenzija, otprilike oko 5 cm. Sa leđne strane su zelenkasto-smeđkaste boje, a sa prednje, odnosno trbušne strane, su intenzivne žute do crvene boje. Ta trbušna boja ima ulogu u odbijanju predatora. Žabe kada su u opasnosti, one okrenu se na leđa i izgledaju kao da prave most. Takvo ponašanje stručno se naziva Unken refleks i time ona daje do znanja drugim predatorima da je ne treba pojesti zato što u sebi ima neke štetne supstance koji su naravno štetni po same te organizme koji bi htjeli da ih pojedu. Mukači na leđima imaju žlijezde u kojima se stvara alkaloid koji je štetan po predatore. Bijele je boje i on se luči preko kože. Žutotrbi mukači imaju jači alkaloid koji nakon puštanja je toliko jakog intenziteta da može iziritirati nas ljude ukoliko smo dugo u kontaktu sa takvom žabom. Posljedice su, na primjer, jak svrbež nosa, zatim iritacija očiju i kijavica. Mukači se na proljeće i ljeto mogu naći na raznim staništima širom Bosne i Hercegovine. žutotrbi mukači u brdovitim predjelima, zatim u kanalima, potocima, na ivicama šuma, močvarama i privremenim vodama koji su nastali nakon padavina. A što se tiče crvenotrbih mukača, oni se nalaze samo u posavinskim dijelovima Bosne i Hercegovine i mogu se naći u barama, lokvama, kanalima, močvarama, znači dosta slično kao i žutotrbi mukači i čak se mogu naći u lokvama koje su stvorene nakon prolaska nekog traktora na putevima. Ove žabe su pored jakih boja na trbuhu interesantne i po tome što imaju zjenice koje su u obliku srca i staništa ovih žaba dosta su ugrožena pod uticajem ljudi, primjera radi sušivanjem voda, krčenjem šuma, izgradnjom deponija i zagađivanjem voda. Što se tiče drugog roda češnjarke, on obuhvata na našem području samo jednu vrstu koja je tek pronađena i potvrđena 2014. godini po prvi put. Vrsta koju rijetko srećemo zbog toga što veliki period svog života provodi zakopana u zemlji, na površinu izlazi samo noću, a u vodi se rijetko može vidjeti i to samo u vrijeme parenja kada je nalazimo na dnu vodenog staništa, odakle ispuštajući zvukove stvara talase koji privlače druge žinke. Vrsta obična češnjarka može se naći samo u Posavini i to na jako malim i izabranim staništima. Može narasti do 8 cm, zdepasta je i može biti raznih boja, a najčešće je smeđa, tamna ili siva sa crvenim tačkama i sitnim bradavicama koje se nalaze na leđnoj strani. S obzirom da se često ukopava u zemlju, ona na zadnjim nogama ima čvrste lopatice, odnosno ostruge koje to omogućavaju. Obična češnjarka je jedina žaba u Bosni i Hercegovini čije su zjenice okrenute vertikalno, kao što se može vidjeti kod zmija otrovnica. Pored toga, oči su jako krupne i sve su tu prilagođenosti na njihov noćni život. Češnjarke su ime dobile po supstanci koju oslobađaju kada se nađu u opasnosti i koja ima dosta jak miris koji neke ljude podsjeća najbliže na miris bijelog luka. Naseljavaju kopnena i vodena staništa koje se nalaze u neposrednoj blizini i u pitanju su rastresita tla, pjeskovita tla kao i stajači ispored tekuće vode poput mrtvaja, lokvi, plitkih bara i kanala. Ovo je vrsta koja se dosta prilagodila na antropogene uslove, a da ljudi nisu ni svjesni njihovog postojanja. Veoma interesantna pojava kod ove vrste jeste da oni imaju najveći punoglavce na našim prostorima koji mogu narasti do 20 cm, dok mlade jedinke koje se tek preobraze iz punoglavaca u žabu budu veličine svega 2 do 3 cm. Rod Gatalinki često obuhvata samo jednu vrstu u Bosni i Hercegovini i sinonimi za ovu žabu su još kišnica i kreketuša. Dobro poznata žaba jarko zelene boje i simpatičnog izgleda koju također možemo naći širom Bosne i Hercegovine na osunčanim rubovima šuma, u grmlju, šikarama, u blizini stajaćih voda sa dosta močvarske vegetacije poput trske. Veličine su svega do 5 cm. Iako su najpoznatije kao jarko zelene žabe, boja ovih vrsta može da varira i da budu u potpunosti bijele, sive, crne, plavkaste, a javlja se i velika varijacija zelene i žute boje. Sve to zavisi od ekoloških uslova, gdje je jedan od ciljeva da se ove žabe stope sa podlogom i da budu neprimjetne za potencijalne predatore. Pored svog prepoznatljivog izgleda, dosta su i poznate po zvuku kreketanja, koji se uzima za stereotip svih žaba, i poznato kao kre-kre-kre. Karakteristike ove vrste su mali diskovi koji se nalaze na njihovim prstima i kojim omogućavaju da se vješto penju, dobro skaču i da plivaju. S obzirom da su dobri skakači, zadnje noge su im jako dugačke i imaju veoma dobru percepciju udaljenosti.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj druženja u okviru emisije Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.